Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Da har jo du begynt I din egen pappapermisjon.
Jeg har det.
Ja.
Jeg har vært I det nå siden starten av juli faktisk. Nå snakker vi midten av august. Det har vært en 6 uker eller sånn da.
Ja.
Med mye trilling. Det har vært, jeg har jo sånn smartklokke. Så det har vært mange dager hvor jeg klokker sånn 20 000 skritt om dagen, og mange mil med going. For jeg har datteren min Olivia, hun mest glad I å sove under trilling. Så det nesten det en nødvendighet for å få til søvn at vi triller. Så da blir det en del turer da.
Jeg skjønner.
Så jeg har vært mye ute, skog og mark og sol og... Finvær og regnvær og alle typer vær.
Men er det sånn at du liksom, du må ut på tur du, nå I pappapermisjon for å liksom få en levelig hverdag hjemme?
Ja, må det. Men heldigvis så det en kombo jeg liker da. Jeg liker å være ute. Jeg liker egentlig bedre å være ute sammen med enn å være innendørs. Så for meg så det helt fint. Jeg stort sett ute hele dagen fra morgenen til Madeleine kommer hjem fra jobb.
Ja.
Og tar over I vaktskiftet. Sånn at vi ute helt fra morgenen av og kjører første luren. Hun har jo pleidet å sove 2 ganger, sånn at søvn første gang klokka 9.
Ja.
Og deretter søvn klokka 1, og imellom der lunsj og lek, og hatt med liksom, pledd ut og setter oss og tuller og leker ute. Og så går vi, og så spiser vi, og hele dagen ute da. Så jeg synes det har vært en veldig fin tid frem til nå gjennom sommeren.
Nå romantiserer du det, sånn som jeg gjorde også da, kjenner seg selv igjen. Så, det høres jo helt fantastisk ut, og det høres ut som det egentlig en eventyrlig pappaperm.
Ja, det det, og jeg har vært veldig heldig med årstiden da, at jeg får pappapermen akkurat nå. Men jeg har jo også hatt begge hendene fulle da, bokstavlig talt, fordi Amalie også, eldre datteren min, hun har jo hatt skolefri selvfølgelig midt på sommer. Ja. Så da har jeg også hatt henne I en hånd og Olivia I den andre, og da liksom føles som dobbelt opp da med permisjonstiden.
Og da blir det ikke like fri på en måte.
Nei, heller. Det ikke det. Så det noen situasjoner lette, andre situasjoner vanskelige. Ja. Altså de som lette, det på en måte når du går tur, merker jeg, at jeg kan sette henne på sykkelen, og så sykler hun langt av gårde, og så triller vi bak. Ja. Da går det fint med søvn og alt mulig sånn. Du får på en måte fin tid med begge to.
Ja.
Mens vanskelige ting har vært å dra på strandene, for eksempel.
Ja, ikke sant.
Dra og bade og sånn, da må du ha ett øye på henne som du
totalt
bader.
Totalt forskjellige behov.
Ja, pass på at hun ikke drukner der borte, og så skal du passe på at Olivia ikke sitter og stapper munnen for lasagne og spiser det, og så får du liksom ikke vært begge steder samtidig.
Nei.
Så det var vanskelig greie å stå I spagaten der.
Ja, hvordan tenker du at det var... Hvordan Olivia med det her med å bli underholdt av andre da? Er det på det stadiet der hvor du på en måte kan sette Amalie til og så underholde henne litt? Eller?
Ja, det har vært veldig fint, for hun en del eldre også, hun 7 år.
Ja.
Så hun har tatt veldig den der store søsterrollen også, og passer på henne, og hjelper henne, og underholder henne, og leker med henne. Og jeg ser liksom når Amalie kommer hjem fra skolen, så smiler jo Olivia I hele ansiktet,
ikke sant?
Ja, store søster, og de elsker jo hverandre, ikke sant?
Ja.
Så de har fått en veldig bra dynamikk.
Ja, for det er det jeg merker om, at når de to sammen, så får jeg litt mer fri, på en måte, fordi da kan jeg fokusere på noe annet, fordi at de koser med hverandre såpass mye da, at det går bra. Eneste jeg må passe på, for min jo ikke 7 år, men 4, og da det litt sånn, du I en alder der hvor man, og det, for all del, det fortsetter sikkert langt opp det, men nå kjenner jeg jo ikke sin egen begrensning, så jeg må liksom passe litt på at det ikke blir for hard håndtering også da. Så det kanskje, men jeg ser det at når de to sammen, så får man litt den der fritiden hvor Da kan de to styre, og så kan jeg liksom slappe litt av da.
Merker absolutt det. Det en sånn avlastningseffekt i det. Ja. Så det merker jeg. Altså, Olivia har jo begynt å krabbe ordentlig nå. Hun stikker av gård. Hvis jeg snur meg rundt, så hun på gangen og spiser opp skoene bare med en gang. Ja. Så hun fyker rundt, og da går jeg gjerne Amalie og henter henne og løfter henne tilbake til stua og sier, her må du sitte, så kan vi leke her. Liksom. Så og da klarer jeg faktisk å sette meg ned og drikke en kopp kaffe og puste ut litt og høre mine egne tanker for et sekund da. Ja. Så det fint.
For et sekund i hvert fall. Ja. Det ikke så ille at det ikke, du får det sekundet.
Ja. Det får jeg.
Nei, det bra altså. Men hvordan var overgangen da?
Ja, overgangen til å være i pappaperm.
Ja, for du gikk vel fra basically full jobb ja. Til å gå ut i full pappapermisjon.
Ja, jeg var jo veldig spent. Det var sånn, shit, hvordan skal dette gå? Hvordan... Målet mitt var egentlig bare å få den til å overleve. Ikke, ikke fuck up for mye, men bare overleve på hennes, for hennes del og for min del og klare oss gjennom dagen.
Ja, ja, ja.
Og få inn nok mat og bare klare meg nok til å overlevere henne til Madeleine når hun kommer hjem. Så det var der standarden var satt da.
Ja, men det blir jo sånn i starten.
Ja, ja. Så bare, hvordan kan jeg ikke messe opp dette her for mye? Det var målet mitt egentlig, og så ikke sette lista for høyt for meg selv, og bare, jeg husker jeg var veldig opptatt av å liksom prate med Madeleine, jeg måtte få alt sammen. Jeg ville ha en liste da, tidspunktet, ja, ja. Når skal ting gjøres, når er du vant til å gjøre ting, når skal matingen skje, når skal man gå tur, hvor lenge må hun sove, hvor lenge etter første søvn skal hun ha mat, hvor lenge etter mat skal hun, så, med alle de detaljene da.
Ja, ja.
Jeg synes det var på en måte vanskelig å finne ut av sånn, selv kanskje i starten, og litt sånn redd for hvordan får jeg dette til? Så jeg husker jeg liksom skrev opp alt dette her, alle klokkeslett og sånn.
Ja.
Men jeg merker jeg liksom, mye av det fikk jo rett ut av vinduet når du kommer i gang med det. Fordi det, du må bare finne ut av det der og da også.
Ja.
Og du klarer på en måte ikke å leve etter et sånt skjema da. Du må liksom finne ut av, det er en ny dynamikk, ikke sant? Mm. Til meg og henne versus mor og henne. Det blir liksom vår greie også. Så ja. Det blir en annen ting også. Så etter hvert nå så ble det jo sånn at Madeleine begynner å spørre meg, hvordan pleier du å gjøre dette her, hvordan, så det har skiftet litt da, at ja. Det er jeg som er mest vant til å være rundt henne, og så skjer det jo veldig mye i den perioden nå, ja. Så at hun blir jo et litt annet barn nå, å være sammen med enn det hun var på babystadiet da hun var sammen med Madeleine i hennes permisjon,
ja, ja.
Så det blir annerledes, det er så mye som skjer.
Og det er jo en helt annen utvikling, ikke sant? Ja. Ting skjer jo fra uke til uke og dag til dag nesten. Så jeg også har merket veldig mye på det der at på slutten av pappapermisjon så var det jo jeg som hadde koll på når ting var. Så jeg husker det var noen ganger som Tonje skulle gå inn og så passe det. Og da spør hun meg, ikke sant, hvordan er det å spise, hva er det å spise, soving, når er det å gjøre det? Og jeg bare løfter på skuldrene og bare, nei, hun sover når hun er trøtt, og så spiser når hun er sulten. Det er sånn vi har gjort det, liksom. Ja,
ja. Men det er også, jeg merket det, sånn som vi har pratet om før, hvordan er rollen for far i forhold til barn, og mor i forhold til barn, og hvordan er man annerledes med barn? Jeg merket mye på det, da.
Ja, du har det.
Ja, jeg kjent på det, og litt sånn konkret, og som Madeleine har sagt til meg, sånn som her og dag, så var vi på Ingerstrand, og så går jeg og bader med henne ute i sjøen og saltvann og sånn, og så sier Madeleine, du er så modig, det der hadde jeg aldri turt å ta med henne på, og jeg hadde vært veldig sånn beskyttende, nei, jeg kan ikke ha saltvann, jeg kan ikke ha vann under 20 grader, jeg kan ikke ha, med veldig sånn beskyttelsesfokus, men så sier hun liksom, det er veldig bra at du har tid med henne nå, fordi du gjør andre ting enn det jeg ville ha gjort med henne, hva jeg vel har turt å gjøre med henne, at det blir en annen innfallsvinkel da. Så det er gøy å se det i praksis, det som vi liksom har snakket om her på podcasten, og vi har liksom teoretisert om, men å se det faktisk utspille seg da.
Ja, der du beskytter mer barnet for sånne ting som er veldig farlig, ikke sant?
Mm.
Mens det også, å komme litt ut i vann, det går jo fint.
Mm.
Jeg har hatt litt sånne tankesett om at la oss si at du er i badekar da, og så driver du med leker og herrer, og her, for min del så er det jo to i badekar, en som på en måte kan håndtere seg selv i badekar, og en annen som mer ikke kan det.
Mm.
Og la oss si at Celine dukker under litt da, og det skjer jo fra gang til gang, at hun mister grep og går under vann da, så tenker jeg at jeg har satt meg selv i å tenke i hvert fall at ta det rolig nå, det her går jo helt fint, ikke sant? De har jo den mekanismen at de skal holde pusten, Og greia her at hun kommer opp igjen ganske fort da. Det lengste hun har vært under er vel, det er ikke mer enn et par sekunder reelt sett, ikke sant? Det er bare tiden går veldig fort når det er liksom dunk, og så er ungen under vann. Men det er også å ta det litt rolig i situasjoner som man i hvert fall vet at det her går jo helt fint. Og det er en opplevelse det også.
Og så har det så mye å si hva slags reaksjon du kommer for, om hun blir redd eller ikke.
Ja.
Hvis du freaker ut og blir helt sånn panisk, så blir hun mye mer redd enn hadde behøvd å bli.
Ja, absolutt.
Så det er så mye man overfører også til barna, med hvordan de skal tolke situasjonen, om de skal bli redd eller ikke.
Ja, ja. Og det å bare sitte tilbake da, og så bare, ja, se der, ja. Du fikk litt vann i ansiktet der, gitt. Det går fint, vet du.
Ufarliggjøringen.
Ja. At det her var ikke noe stor greie i det hele tatt, at det, for de klarer å komme seg opp. Det liksom, hvis du hører på besteforeldre i for stor grad, ikke sant, så går jo ikke dette bra, for det, da er det jo unge kan drukne i 5 centimeter vann.
Ja.
Altså, ja, hvis den ligger helt stille og
du sitter og ser på.
Ja, du sitter og ser på. Og du ligger
det
der.
Det de gjorde før i tiden,
ja. Ja, og de ligger der i liksom et halvt minutt eller minutt. Ja, da kan de drukne.
Ja, ja, ja. Det er så mye rare sånne regler fra gammelt da.
Det er, liksom, det er ikke så farlig det greiene her. Det er, så lenge de kommer seg opp og puster igjen, så går jo dette her helt
fint. Alt var farlig i førertiden, vet du. Ja. Det er så interessant det også, med liksom, hva kan man gi barn og babyer å spise og drikke
tror du,
og sånt.
Men tror du at det var farlig før? Eller er det fordi at besteforeldre føler en sånn trang til å bidra på en måte, og de, at de gjennom et langt liv har erfart, eller fått en større frykt, vil jeg påstå da, for ting som selvfølgelig til en viss grad kan være farlig, men man husker jo også tilbake til at du skal ikke sånn innmari langt tilbake, og da var foreldrene våre, de var da, enten så var de relativt unge, eller så var de på en måte, de var i oppveksten en gang, og da hadde de barn i bagasjerommet.
Ja, ja.
Ikke sant? Det er sånn, risikoaspektet er litt forskjellig da.
Ja. Det er det. Jeg tror det er mye å si for hver generasjon også, hvilke ting som gjelder i den tidsånden som er der og da, liksom 70-tall og hippier og sånn, ja, alt går bra, relax og ja, ja. Sånn, men jeg tror det er en sånn gjennomgående greie med at alt er farlig til det motsatte er bevist på en måte,
ja.
Spesielt i forhold til barn, det gir jo mening også, det er bedre å gå rundt og være redd og sånn enn at barnet ditt dør, så er det bedre å være for beskyttende redd for ting enn å oppleve det motsatte.
Kanskje det er evolusjonært, ja. Rett og slett at besteforeldre, hvis man tenker liksom skikkelig tilbake da, så i gamle urfamilien, ikke sant, så sitter du rundt leirebålet, og du har ungen er der, og de er kanskje, de begynner å falle til søvn, du har foreldrene, og så har du besteforeldrene, og foreldrene har jo mange oppgaver, ikke sant, de må ut og jakte, og de må liksom ta seg masse greier, og så har du besteforeldrene som sitter der, og kanskje de evolusjonært har fått en rolle som mer sånn beskyttende, og fortelle de yngre om alle farene rundt der,
ja.
Og at de, hvis man tenker sånn at de som gjorde det da, de også større sannsynlighet for å faktisk overleve, ikke sant? Det er litt som der du ser tigeren, og du har en person som velger å stå og se og lure på, er det en tiger? Og kanskje det er bare vinden? Eller så har du personen som løper fordi han ser buskene bevege seg, og det går jo helt fint så lenge det er vinden. Problemet er når det er en tiger der.
Ja, ja.
Da.
Du kan si at sånn som å ha angst og sånne, det er jo ment for å redde deg, sånn at du overlever. Så det har jo en funksjon, det er en grunn til at angst og frykt er med oss fortsatt. Hvis det ikke hadde tjent noe hensikt, så hadde det blitt borte med Darwin og evolusjonen. Sånn at det er jo, iblant så er det bedre å være for forsiktig, ikke sant? For redd for ting, for mye frykt. Fordi det gjør jo også at du skåner deg selv for farlige situasjoner, selv om det har definitivt en negativ side med at du også ikke får oppleve så mye og holder deg unna ting og isolerer deg fra ting og går rundt og er redd, men det kan jo, spesielt med små barn så er det jo veldig mange ting å være redd for, sånn, Olivia går rundt på gulvet, plutselig har hun fått et eller annet plastikk eller en liten ting eller et eller annet som hun spiser, så det gir jo veldig mening å ha mye sånn frykt og paranoia for hva hun skal spise, hvor er hun, plutselig faller hun plutselig, så man blir jo veldig sånn, og det er jo fordi det skal så lite til da.
Ja, det var interessant å høre med noen som kan greine sine om besteforeldre er liksom disponert da, for ja. Altså få en større frykt.
Jeg skulle tro nesten motsatt da, når jeg tenker over det, at de har levd okay. så lenge at de ser også at det ting går stort sett greit, at det går som regel bra. Og,
du skulle tro det, men ja. Du hører om liksom besteforeldre ja. Hele tiden, og for all del besteforeldrene til barna mine da, mm. på begge sider. Der er det mye som er farlig i verden.
Mm.
Det, man skal passe seg, for å si det sånn. Det er rart at vi overlevde.
Ja, at det er sånn. Ja, det kan jeg også skjønne. Og så er jeg kanskje redd for å gjøre feil i forhold til foreldrene, ikke sant? At de er på en måte, de er invitert inn i hjemmet og inn i huset og med barnebarna på, inn i huset til foreldrene. Altså, de er jo veldig interessert i å gjøre alt riktig, og sånn at de blir invitert oftere.
Mm.
Så jeg tenker sikkert på det også, at å, nå må vi passe på å gjøre ting riktig her, og gjøre sånn som foreldrene ønsker, og,
ja.
Og være ekstra påpasselig, kanskje.
Ja. Nei, men det er, uansett, det er fascinerende det der, synes jeg.
Mm.
Nei, men det har jo da gått veldig fint, og du har fått en god start, høres det ut som det. Nå mm. har du vel ganske kontroll på...
Ja, jeg føler det, men ting forandrer seg jo hele tiden, så jeg har ikke helt kontroll heller.
Nei.
Sånn at plutselig, så nå går den jo rundt og holder seg inn til sofaen, og
der, ja.
Ja, reiser seg opp overalt, og krabber opp i sofaen og går rundt i den, så jeg passer på at den ikke detter ned. Og,
ja, for det gjør du mye, selvfølgelig.
Ja, plutselig er den inne på badet, plutselig er den inne på balkongen, plutselig sånn, ja, overalt. Så du får jo ikke ett sekund å sitte ned, du må følge med hele tiden. Så det er mange ting å tenke på sånn. Altså, vil jeg jo, men det som jeg synes er fint nå da, med at du blir litt eldre, at du får enda mer sånn dynamikk, sånn interaksjon mellom deg og henne da, sånn at jeg kan få henne til å le og smile, at man bygger den der relasjonen mye mer da. Før så var hun jo bare en baby som bare lå der og enten gråt eller smilte eller ville ha mat eller sånn, mens nå er det mye mer sånn gått fra det primitive til enda mer sånn sosialt.
Ja, og det er den herlige alder når du vet at for den lille personen her så kan alle de som har vært på latter og sånn, de kan bare glemme det. Jeg er så sykt mye morsommere.
Ja, det er sant. Jeg tenkte på det her om dagen, at liksom, du bærer henne, så holder du sånn lite miniatyrmenneske.
Ja.
At, hvordan ble dette her en person, liksom? Det er ikke bare en baby, den begynner å bli en person. Den smiler og ler av det du gjør, og du merker at den forstår hva du gjør. Altså, liksom det bygger denne relasjonen fra ingenting til å bli en sånn ny dynamikk i familien med deg og henne og deg og store søster, henne og store søster, altså alle sammen, alle fire sammen, og så mye som skjer sånn da. Men det beste er jo å få henne til å le. Det er liksom det, å få en lite barn på under et år til å le, det er liksom den gode følelsen da, til å se at det du gjør at hun føler seg bra. Og det, motsatt av det hun gjør at du føler deg bra.
Og du skal jo høre sannheten av barn og fulle mennesker, ikke sant?
Så,
og den latteren da, som sånne små barn har, den er jo helt magisk.
Den er så ren, liksom.
Ja, det er så ærlig.
Det er det som er så gøy med barn, fordi de er i bare en følelse av gangen. Enten så er de 100% glad, 100% trist, 100% sint, 100% sulten. Det er liksom... Når du er voksen, så kan det være flere ting samtidig, og alt blir veldig sånn komplekst og vanskelig.
Ja.
Mens der er det, hvis du er glad, så er det 100% glede. Det er ingenting annet som er i hodet ditt.
Ja.
Og det er så gøy å se på den renheten i det.
Ja. Og er du sulten, så er det kun sulten. Mm. Det er liksom, om du kommer med fantorangen da, det er bare helt...
Det fungerer ikke. Så, man lærer mye om seg selv da, med å se på det.
Ja, det gjør det.
Jeg føler det. En ting som jeg merker at har gjort meg bedre da, i den tiden her, er en evne til å være til stede der og da. Det er bare meg og henne. Ikke tenk på noe annet. Og det har også vært fint med sånn permisjonstiden, sånn jobbmessig, at da legger jeg 100% bort jobb.
Ja.
Før så har det vært sånn, kanskje jeg burde jobbe litt lenger, kanskje jeg burde sjekke e-post, kanskje det er noen som venter på noen svar på mail, kanskje det er sånn, kanskje, burde. Mens det er helt borte nå, fordi det er noe annet som er viktigere.
Ja, ikke sant?
Barnet mitt og relasjonen til henne er viktigere. Så ja, det kan hende det er 100 mail som burde besvare, så kan hende det er masse kunder eller folk som ønsker seg et svar som jeg vanligvis ville vært stresset for.
Ja.
Men nå er det kommet noe som faktisk er viktigere, som er høyere opp på hierarkiet av viktige ting i livet mitt, da, som er henne og meg og henne og relasjonen, som gjør at det bare, alt bare blir borte.
Ja.
Sånn at det føles også veldig fint.
Meditativt nesten.
Ja, og også er det veldig fint at vi har den muligheten i Norge som staten gir oss da.
Ja.
Fordi det gjør at at jeg for det første tar den tiden, fordi hvis det ikke hadde vært sånn, det var inn på det vi snakket om tidligere, husker jeg, med at burde det være sånn at hver familie kan velge av, og ikke liksom bytte og endre, og at mor tar alt, eller alt det der da. Så sånn sett så synes jeg det har vært veldig fint at nei, du skal ha den, ellers så blir den tiden borte, og det gjør jo at jeg tar den. Det ikke sikkert jeg hadde gjort det ellers, kanskje jeg hadde vært, nei, jeg burde jobbe, og kan ikke la bedriften ligge nede så lenge, alt det der. Men så nå tar jeg den, og da merker jeg at for det første bygger jeg relasjonen til henne mye mer enn jeg hadde fått uten det, for det merket jeg før denne tiden at det, relasjonen var ikke like sterk da. Da var det liksom, vi har et barn og så vakkert å se på, men det var mest kanskje vakkert å se på relasjonen mellom mor og henne, fordi jeg hadde ikke bygget den relasjonen så sterk enda som de har kanskje intuitivt, mens nå er det enda mer meg og henne. Fordi jeg har lagt den innsatsen i det, fordi jeg har brukt masse tid da, rett og slett med henne, som gjør at hun er trygg på meg, hun kjenner meg, jeg kjenner henne mye mer. At det blir, relasjonen blir sterkere, og jeg blir mer til stede, og jeg får en følelse av hva som er viktig da i livet, mye mer, når jeg er sammen med henne, og får ting litt på avstand av alle andre ting.
Ja, jeg tror det er kjempeviktig, og det, jeg mener at det er kanskje den kanskje viktigste grunnen, i hvert fall for far og barn da, og barnets utvikling også, at du faktisk får en relasjon. Fordi det er ikke sånn som jeg ser det i hvert fall da. Det er sikkert mange som kan være uenige og så videre med det, men jeg ser det jo sånn at det er ikke nødvendigvis naturlig at du har en sterk relasjon til barnet, selv om det er ditt barn og så videre, men det er ikke du som har gått rundt med det, ikke sant? Du får det her servert på fødestua, og du, strengt tatt etter det også, så er det veldig begrenset hvor mye tid du har med barnet, fordi da er det jo ofte, ja, du har kanskje en uke eller to da, som du passer litt rande på, men da er det mer sånn, det er du som er organisatoren hjemme, ikke sant? Fordi det er du som må fikse alt mulig annet enn barnet. Du kan strengt tatt ikke gjøre så fryktelig mye med barnet heller i den tiden. Og så kommer det litt senere, da kan man ta mer over, og da man kan begynne å bygge den der relasjonen man får. Man føler at det her faktisk er sitt barn, ikke sant? Og jeg merker at det, jeg fikk mye tidligere en mye sterkere relasjon til da Celine, som jeg nå har vært i pappapermisjon med, enn det jeg fikk med Cornelia, som er jo eldste, for hun hadde jeg mye mindre pappapermisjon med. Det var nesten ingenting egentlig, det var bare sånn, og det var fordi vi også kunne gjøre det sånn, ikke sant? Vi sparte på det til en regnværsdag der hvor jeg kunne være hjemme med sykt barn og sånn da. Og det er jo for seg smart det, men det bygger ikke veldig mye relasjon da, ut av det.
Ja, jeg tenker det også. Jeg tenker at på mange måter så er den kjærligheten i en relasjon, da, den skaper du selv på en måte. Det er ikke gitt at den nødvendigvis bare er der. Det er en sånn romantisk bilde at det bare, det kommer som love at first sight og alt det der. Det er ikke nødvendigvis at det er sånn. Det tror jeg er litt sånn viktig budskap til folk kanskje. For det tror jeg kan være årsak til frie tanker rundt det, men at det kan kanskje spille inn på sånn som fødselsdepresjon og sånn, og tenke sånn, hvor er den kjærligheten jeg burde føle og sånn. Ja, men at det kanskje,
men det tror jeg veldig mange menn sliter med.
Ja, jeg tror det, at det kan nettopp være sånn at det er noe du må bygge og skape selv, at det ikke er gitt at den bare er der.
Ja, jeg tror det er på ingen måte gitt at den er der i det hele tatt. I utgangspunktet så har du ikke noen relasjon til det barnet uten at intellektet ditt vet at det, eller forhåpentligvis vet at det her er barnet ditt da. Og kanskje barnet ligner, har noen små trekk som ligner på deg, ikke sant? Men det er jo også sånn her evolusjonært at man sier at den ligner på far fordi at det, og så videre. Men det her må faktisk bruke tid og bygge relasjonen da. Og det gjelder jo ikke bare barn, men det gjelder jo et forhold, ikke sant? De forholdene som rakner, det er jo de som ikke har brukt noe tid på å pleie forholdet. Det her er egentlig ganske godt kjent i de sammenhengene, men for barn så skal det en eller annen magisk grunn liksom komme helt automatisk da. Men for, jeg tror, veldig mange fedre så kommer ikke det før mye senere, rett og slett fordi man har ikke hatt muligheten eller tiden sammen med barnet da.
Ja, jeg tenker at følelsen av kjærlighet er på en måte et produkt av den innsatsen du legger inn selv. Mm. At det ikke den man skal gå rundt og lete etter. Jeg tenker sånn, når jeg hører sånn forhold, jeg har mistet følelsen, eller jeg har mistet kjærligheten, eller følelsen til den andre og sånn. Ja, men så tenker jeg, det er sånn, hvor mye innsats har du lagt inn, hvor mye ved har du bært til det bålet for å skape det produktet som er følelsen av kjærlighet? Altså kjærlighet er en handling, tenker jeg, at det er et verb, at det er noe du gjør, ja, hvordan du er der for den andre, hvordan du støtter den andre, hvordan du legger en innsats for den andre, hvordan du offrer for den andre, hvordan du bruker tid med den andre, er der. Og ut av alt det der, ut av alt det du offrer og gir som innsatt, ut av det kommer produktet av den handlingen, og det er følelsen av kjærlighet. Ja. Og så går man rundt og liksom alt blir snudd på hodet, for du leter etter den følelsen først, og så skal liksom alt annet springe ut av det. Og det tenker jeg er relevant for det med å få barn, at ja, men, følelsen, det er den gevinsten du sitter igjen med av all den innsatsen du legger inn i relasjonen med deg og barnet. Du skaper selv den følelsen av kjærlighet. Jeg tror det er et sånn viktig tema å snakke om fødselsdepresjon for menn. For det er veldig mye fokus på det i forhold til kvinner, men jeg tror ikke det er så mye fokus på det i forhold til at også menn kan oppleve det.
Ja, jeg tror det. Nå har det jo kommet litt mer frem, men det blir jo underkommunisert selvfølgelig, for vi er ikke den viktigste i den fasen der i det hele tatt. Ja. Men jeg er ganske sikker på at vi menn er jo veldig flinke til det å undergrave egne følelser også, da. Og det skal man jo ha kudos for å være flink til det, men
klart.
Ja, skal ikke dele for mye her. Men det at man kan sitte der og føle på at du har ikke den relasjonen til barnet, og at det på en måte det er greit også, fordi det er ikke naturlig at du har den relasjonen til barnet. Det er ikke naturlig at det har kommet så fort. Og noen får jo følelser raskere enn andre og sånn, og det er naturlig, men det er feil å si at det skal være standarden eller normalen. Jeg vil trippe at normalen er egentlig at du får ikke ordentlige følelser for barnet før kanskje et par måneder i hvert fall etter fødsel, og kanskje du nærmer deg halvt år, et år før det egentlig har bygget seg opp til noe sterkt hos en del da. Og så får man håpe at man får brukt litt tid sammen og ja, ikke sant, pappapermisjon, og staten går inn og sier at du kan faktisk bruke tid her, og timene dine går bort.
Jeg tenker du må på en måte legge inn alle de månedene, de 9 månedene etter fødsel, sånn som mor har lagt inn før fødsel, på å bygge sin relasjon med barnet. Hun har jo 9 måneder på seg med alt det hun offrer og legger inn av innsats og tid og følelser og energi, og det der kan du også si at det også skaper jo de følelsene som hun har, for hun har allerede begynt 9 måneder før vi begynner med å arbeide, liksom jobbe for dette barnet, og vi må på en måte gjøre det mer manuelt i etterkant da, så jeg tror vi må i mye større grad skape dem, de følelsene selv, skape den relasjonen, og med alt dette her så følger følelsene.
Ja, tror du det er viktig å ha noen sånne tanker om hva man skal gjøre sammen, typ jeg, sånn som jeg har en tanke om at når de blir litt eldre, så skal vi dra på sykkelturer, skiturer, gåturer, vi skal ut i skog og mark og gjøre sånne ting, det har vi for seg allerede begynt med, men at man har på en måte en sånn tanke om ting man skal gjøre sammen, så du har en visjon da, du har noen drømmer, ikke sant, om ting.
Jeg tror det er viktig å ha en visjon og se for seg, for det er ofte det som blir gjort i virkelighet, det du allerede visualiserer. Det er sånn å tenke på sånne toppidrettsutøvere, før de skal ned den skibakken eller den utfordringen de har, så sitter de og visualiserer at dette her er målet, dette her skal jeg gjennom, alle disse humpene skal jeg utfordre, og så ser det for seg. Jeg tror at det er en fin måte å tenke på dette med barn også, at hva slags liv ser du for deg å ha med dem, hva slags relasjon ønsker du å ha med barna dine etter hvert som de blir eldre, hva slags opplevelse vil du at de skal sitte igjen med. Sånn tenker jeg også, at jeg er litt på samme greie som deg, at jeg vil mye ut i naturen, ut i skog og mark, jeg vil ha skape disse sterke båndene da, også som familie. Så jeg snakket med Madeleine her om dagen også, at vi burde sette oss ned liksom, og gjøre liksom sånne ubevisste ting mer bevisst da, sånn som å skrive ned hva er vår families verdier, hva er våre familieverdier liksom, hva er det vi står for, hva er det som er viktig for oss som familie. Det er liksom ikke så vanlig, det er mer sånn jeg vet ikke, litt sånn ubevisste ting som man bare tar for gitt at sånn man, eller sånn oppformer man seg, eller sånn, men man kanskje gjøre det eksplisitt da, og ta det som implisitt og gjøre det eksplisitt, og så skrive det ned, og faktisk liksom ha på en måte de 10 bud da, for familien din, hva er det som er viktig for oss, og verdiene våre.
Ja, og de store tankene liksom, og det er jo sånne ting man aldri egentlig snakker om til vanlig, for det er ikke, jeg tror ikke det er naturlig å prate om det, rett og slett. Tony spurte meg om dagen, hva er ditt mål i livet? En stor ting, veldig stor ting. Og det er jo sånn, nå har jeg tenkt litt over det da, hva som på en måte, om, det er jo mye sånn, hvordan er du tolker det spørsmålet da? Om du tolker det veldig sånn bokstavlig, eller om du tolker det som en større greie. Jeg trenger ikke si hva svaret mitt var kanskje. Nå lurer sikkert mange på det da, så jeg kan si det. Nei, så jeg var jo inne på det her, hvordan er det jeg ønsker å sitte igjen da, så, gitt at jeg blir gammel, og bankebordet og så videre, jeg blir gammel. Så er tanken at hvordan er det jeg ønsker å sitte da? Jo, jeg ønsker å sitte med et godt, vel levd liv, egentlig. At jeg har, egentlig kan jeg sitte som, la oss si, 80-åring da, og tenke, ja, nå kan jeg dø. Nå er det greit. Jeg har levd et bra liv. Barna har vokst opp. Jeg har opplevd det, kanskje til og med barnebarn, eller ikke det. Men i hvert fall et bra levd liv. Jeg har opplevd det jeg ønsker å oppleve av forskjellige ting. Og ja, nå er det greit.
Jeg tror ikke det er så dumt, altså. Jeg tror det er en veldig fin tanke, og et fint mål å ha. For da har du på en måte brukt livet ditt på best mulig måte for deg selv, og for barna, for barnebarna, for relasjonen, liksom. Det pakker inn så mange ting, det rommer så mye, og så sitter til slutt der, fordi det er ofte det folk føler på, sånn samvittighet, sånn som man hører at, jeg skulle ha gjort det, jeg burde ha fulgt drømmen min der, jeg burde ha vært snillere mot dem, jeg burde ha brukt mer tid med barna mine, jeg burde, ikke sant? Og hvis man klarer å komme til det dødsleie, og unngå den følelsen av burde, så tror jeg mye jeg har gjort, og bare ligge der, vet du hva, jeg brukte livet mitt bra, den gaven jeg fikk å være i livet, jeg brukte det bra, jeg er stolt av det jeg klarte, og ikke stolt i form av, jeg tjente masse penger, eller skapte liksom sånn og sånn, men hvordan jeg var som menneske,
kan jeg kan være stolt av det også.
Det har vært morsomt å liksom ligge på dødsleie og tenke at, jeg burde ha brukt mer tid på kontoret, og det burde jeg gjort.
Og det var en tidligere podcast med en god venn av meg som heter Tommy, jeg kan gå inn og høre den, det var en kjempelang podcast, så da er det bare å sette av mye tid. Da har du en fin kjøretur til Trondheim der, men han sa et utrolig bra poeng da, og det er jo det at det er vel ingen som har ligget på dødsleie og tenkt, jeg skulle brukt mindre tid med ungene.
Ja. Da er det en veldig spesiell person i sånn. Eller en veldig spesiell unge.
Da er det noe der, i hvert fall. Det kan ikke være mange. Nei, så, og det tror jeg også litt tilbake på, da, at det å bruke tid, jeg tror det er en av de mest verdifulle tingene man kan, og det bygger den relasjonen, og det gjør at du forstår, du får større glede av de tingene som barna også gleder seg over, og mye av det her, hvis du skal bruke tid på noe, så er jo, jeg tror glede da, det er jo kanskje noe av det viktigste man kan få igjen selv da, av det, ikke sant? Og hvis man ikke forstår barnets glede i et eller annet, så blir det vanskeligere å forsvare det for seg selv, men med en gang man forstår den, så får man en sånn, nå føler man seg selv god på vegne av barnet da.
Ja.
Og det får man sikkert mye tidligere når man får den tiden da, som nå du bruker med Olivia.
Legge en innsats i det, du høster det du sår, rett og slett liksom, det er, sånn, det er så mye mening i sånne gamle ordtak, og det er derfor jeg overlevde så lenge sikkert. Det er liksom hva den innsatsen du legger i det, er det du får ut av det, og det gjelder relasjonen til barna dine også. Og jeg tenker sånn at jeg vil at når jeg blir gammel da, så vil jeg at barna mine skal tenke på meg som at han var en god far, han var der for oss, han brukte masse tid med oss, han var interessert i oss, han støttet oss, han gjorde at vi fikk gode liv, han la fundamentet for at vi fikk leve våre liv på en god måte, ga oss trygghet, ga oss støtte, gjorde oss klar for verden, oppmuntret oss, så oss, anerkjente oss, respekterte oss, støttet oss og klappet for oss når vi var flinke og trøstet oss når vi var nede og brukte av tiden sin. For jeg tenker at tiden din er noe av det mest verdifulle du har. Og det er en ting hva du sier, men det er noe helt annet hva du gjør. Ja. Det er viktigere å være der for mennesker og støtte dem enn å bare bruke masse ord og si at ja, jeg elsker deg og sånn, men ikke være der, ikke være til stede.
Ja.
Men jeg tenker at tiden din er mye viktigere, og det er, da viser man med en gang hva man prioriterer.
Ja.
Med hvor mye man er der.
Ja, det er det du sa med den der mailen som blir liggende, ikke sant? At da har ikke den har ikke noen betydning sånn i forhold da, til barnet, ikke sant? Og jeg opplevde jo veldig mye av det samme, at når man er i den fasen, så bare, og det var jeg litt redd for på forhånd faktisk, hvordan kommer det her til å bli når vi er der ute, og jeg vet at jeg kan på en måte være litt sånn stresset med de tingene der da, at nå vil jeg sjekke, og nå er det noe som er viktig, ikke sant? Men det bare forsvant, jeg er helt enig med deg da, at det bare forsvant totalt vekk. Det er nesten rart hvor lite verdi det fikk for mitt tankesett når jeg var der, og så kunne jeg heller ta det på kvelden da, etter leggetid og sånn.
Det å få barn er en sånn kur mot uviktige ting.
Ja.
Det er sånn, det var sånn perspektivet var egentlig, det var det som var viktig og det som var viktig, ok. Så bra, ja. Det er liksom som å gå 1000 meter bakover og se ting i perspektiv, enn å være liksom helt sånn oppsatt og helt i det umiddelbare. For jeg tenker at det som er så lett, den feilen man gjør, som jeg også gjør hele tiden, er å bytte om de to kategoriene med hva som haster og hva som er viktig. Hva som haster, eller føles som haster, er liksom mailer, liksom kunder og telefoner, forespørsler, pristilbud, her og der, jo, det kanskje haster, men er det viktig i den store sammenhengen, ikke sant? Og det er jo ikke det. Jo, det er viktig for jobben din der og da og da og da. Men hva er det som er egentlig viktig? Det er jo barnet ditt som sitter og ser på det mens du sitter og sjekker mobilen for den seneste mailen.
Ja.
Mens hun prøver å få oppmerksomheten din og bygge relasjonen med deg. Og da er det veldig lett når du sitter i den kontrasten og sier, ja, men det er dette her som er viktig. Ja. Det ene føles som det haster. Det er ikke sikkert det føles like mye som at det haster når du sitter der med barnet ditt, for det kan du gjøre hver eneste dag. Hele permisjonstiden og hele oppveksten, ikke sant? Altså, ja, men det haster jo ikke så mye. Ja, men glem, hvorfor er det som haster så viktig? Er det ikke ting som er viktigere enn bare den kvaliteten at noe haster? Det føles som at det haster.
Ja, det er en bra perspektiv det der, med hvor du er inne i verden da. Hvor ditt mentale jeg befinner seg hen. Jeg synes at det er superviktig å være litt klar over da. For det er veldig, vi er kanskje også relativt lite disponert for sånn sosiale medier og det digitale hverdagen da. Jeg vet ikke med vanene dine, men jeg har jo nå, og det var egentlig kanskje i permisjonen, så jeg har blitt enda mer klar over det, så jeg har skrudd alt mulig, ikke sant, på telefonen, så jeg får jo ikke et eneste varsel opp. Nei,
samme. Ja, det gjorde jeg før permisjonen, for jeg merker hvor mye tid det tar. Og det er nettopp det jeg snakket om, med hva som haster og hva som er viktig.
Ja.
Du kan få 1000 varsler om alt mulig hele tiden, men det er bare for å trekke deg inn sånn at de tjener mer penger på annonsering, for at du ser på mer av plattformen deres.
Ja.
Men i virkeligheten så er det ikke viktig om en eller annen liket en eller annen ting, eller kommenterte et eller annet du la ut på Facebook for 5 år siden, eller et eller annet.
Ja.
Så jeg tenker at det er så viktig å ha, for meg da, en mer sånn, proaktiv holdning til det, at hvis jeg skal finne ut et eller annet på sosiale medier, så krever det at jeg fysisk går inn og sjekker det. Ja. Samme som med mailen min, den sjekker ikke automatisk, den gir meg ingen varslinger. Hvis jeg skal finne ut om det er noen mail, så må jeg fysisk gå inn på den appen. Jeg har slettet mail-appen fra telefonen min, sånn at jeg ikke, den har jeg ikke lenger, så jeg får ikke tilgang til det.
Ja, det er ballsy.
Ja, for ellers så merker jeg at jeg blir fanget i mine egne mønster da, for mennesker er så vanedyr, så hvis jeg driver og gjør det hele tiden, så kommer jeg til å gjøre det hele tiden.
Ja.
At det blir bare en sånn refleks som å drikke vann eller puste hender liksom, det blir bare sånn, ja, mobil, ja, mail. Nå får jeg ikke tilgang til det, så nå må jeg fysisk til jobben min på kontoret på Skulderud Park, sette meg ned med maskinen, taste passord, åpne mail. Der får jeg mailen min.
Ja, såpass.
Ja, så jeg tenkte at det bra, fordi sånn før i tiden da, hvis du hadde et kontor før mail, så hadde du hadde jo post, ikke sant?
Du måtte vente til brevet kom.
Ja, brevet kom, og, og jobbpost var jo, kom jo til kontoret ditt, det kom jo ikke hjem til deg.
Nei, nei, nei.
Jeg tenkte, det så mye sunnere, at ja, men jobb, det der. Ja. Hjemme, det hjemme.
Ja.
Så hvis jeg skal ha korrespondanse og mail og sånn, og det på kontoret.
Ja, ja.
Og det sånn fysisk helt sånn brandmur da, mellom meg hjemme og meg på jobb.
Ja.
Og ikke dra det inn i tiden med Olivia, for det jeg har nok av tid til å stresse over uviktige ting som haster senere. Og nå kan jeg bruke tiden sammen med henne.
Ja.
Men samtidig så føler jeg en bonus på det da, at det gjør meg til en bedre person også sånn for meg selv.
Ja.
At jeg blir mye sterkere og flinkere til å bryte sånne vaner. Mm. Og tenke at jeg, før så ville stressa meg. Jeg ville klart på en måte ikke sjekke mail og ikke gå inn på sånn. Jeg ville klart det, men det ville stresset meg. Det ville ligge der som en sånn stress. Sånn, nå burde jeg, nå er det lenge siden, nå er det sikkert noen som venter.
Ja, det er akkurat det jeg snakket om
i sted. Ja, ja, ja. Det er sikkert, ja, kanskje den vil jeg gå glipp av. Kanskje det er noen som vil ha noen produkter eller kan selge noe. Så, jeg går glipp av det for hver dag. Nå har jeg gått en time til, nå har jeg gått en dag til.
Ja.
Og det er så frekt av meg å ikke svare når jeg har gått to dager på mail. Og da vil sikkert ikke ha noe med meg å gjøre. Da vil ikke være kundene mine og,
ja.
Liksom, alle de der forventninger eller sånn tanker jeg har om hvordan folk ser på meg, at folk sikkert sitter ved bordet og stresser og er misfornøyd med meg for at jeg ikke svarer, alle ting jeg bygger opp i hodet mitt, ikke sikkert de tenker på det i det hele tatt, men at de bare sendte en mail og så jeg fikk et svar en eller annen gang, for det merker jeg selv også, det er ikke alle som svarer på mail med en gang, og det kan gå en uke, og jeg tenker jo ikke dårlig om dem for det, da tenker jeg at de har prioritetene sine i orden, spesielt hvis det er ferietid og sånn, så jeg sender en mail midt i fellesferien, og de svarer med en gang, så tenker jeg, det er litt rart, på en måte, for da burde du være med familien din, da burde du ha ferie, mens hvis jeg sender en mail i fellesferien, det kommer til å ta to uker før jeg har fått svar, tenker jeg, så bra, her er det en person som virkelig vet og prioritere hva man gjør for noe, om man er på kontor eller ikke, og se litt opp til det da.
Ja,
og den tiden her har gjort at jeg blir flinkere til det, og at den følelsen også blir borte, ikke bare det å klare det, men også den følelsen er ganske vekk da. At når jeg ikke sjekker mail på en uke, nå drar jeg til kontoret, da sjekker jeg den der, og så blir jeg mer effektiv, og så sparer jeg på alle mailene da den ene dagen, og så er jeg ferdig med det, så går det en uke til.
Ja.
Men så klarer jeg da også å bli kvitt den her gnagende følelsen. Så det var egentlig deilig å føle på det. Jeg tror det vil gjøre meg til en bedre person også senere.
Mm.
For da slipper jeg også å føle på det når arbeidsdagen er over, jeg skal hjem til barna, og da klarer jeg å være 100% i stedet for dem. Der og så legge fra meg alt av jobb. Jobbe fra meg på kontoret, og så ferdig med jobbtid. Nå er det hjemmetid.
Ja, jeg tror at man blir bedre på jobben nå, ja. Fordi jeg merker når jeg kom tilbake nå da, fra pappa-permisjon, så er jeg mye mer fokusert når jeg faktisk er på jobben. Så da har jeg de to leirene mer adskilt, så du har liksom familietid, da er det kun familie og hus og barna og Tonje og hun Luna, da er jeg 100% til stede der, og så drar jeg til kontoret, og så er det et helvete da, for alle andre som er på kontoret, for da er det bare full trekking.
Ja, men jeg tror disiplin, altså. Disiplin er det samme som frihet, at det er så viktig med den disiplinen, at de stramme linjene for seg selv. Og derfor har jeg så tro på nettopp det med å ha et fysisk kontor. Vi er jo litt i samme båt, sånn, vi er begge selvstendig næringsdrivende, og begge to har hatt permisjon sånn, og begge to har to barn. Det er veldig likt sånn sett, når du driver ditt eget, så kanskje du føler enda mer på det enn som en ansatt, at du er du som styrer skuta, og hvis ikke du gjør det, så kanskje skuta går under, og du har jo på en måte et ansvar for det også, og ha en jobb å gå tilbake til, ha et firma å gå tilbake til når permisjonstiden er over.
Ja.
At, ikke sant, det er flere hensyn å ta, da.
Og det er jo veldig vanskelig. Mm. Det er en veldig vanskelig problemstilling, akkurat det der, for du sitter der, og kanskje det faktisk er litt viktig, ikke sant, at du får svart opp på ting, så som for min del også har jo jeg har måttet jobbe litt i permisjonstiden, men det har jo vært da type kvelder, og så har jeg hatt et møte, mandagsmøte, som der deltar jeg alltid. Men da har jeg liksom greid akkurat å holde den der
julen i gang.
Ja, julene nok i gang, ikke sant? Jeg har fått de viktigste infoen, jeg har fått formidlet det jeg ønsker. Jeg har forsøkt å fordele oppgaver som jeg ikke kan ta, og så kanskje jeg har gjort noe, liksom det minimum av oppgaver som bare må gjøres av meg da. Og sånn sett blir det jo enda bedre på å prioritere de tingene som faktisk jeg må gjøre, og det andre kan gjøre.
Jeg ser ting i perspektiv, ja. Og så for min del så har det vært fint, og jeg tok jo sånn gradert fødselspermisjon med 80%, mm. at da har jeg en hel dag til å jobbe i uken,
ja.
Og det er litt fint, og det er sånn som du prater om disiplin, ikke sant, at da er jeg veldig effektiv den ene dagen, for jeg vet at det er den muligheten jeg har til å jobbe, da kan jeg tenke jeg kun jobb, og da gjør jeg det, og så blir det veldig sånn effektivt, og så blir jeg ferdig med det, og så er jeg tilbake igjen hjemme. Sånn at det har vært en veldig fin løsning for meg, ja. Spesielt som selvstendig. Det kan hende jeg hadde tatt, hvis jeg hadde vært ansatt lønnsmottaker et eller annet sted, kan hende jeg hadde tatt 100% i stedet. Men når du driver ditt eget, så er det fint å kunne ha den ene dagen, i stedet for å prøve å liksom være på jobb, samtidig hjemme med at du har permisjon. Det har jeg liksom hørt noen har spurt meg, ja, nå som du har permisjon, ja, får du jobbe en del hjemme da, da får du sikkert, sitter du sikkert med laptopen da, og jobber. Så jeg sånn, nei, det er ikke det som er helt poenget da, føler jeg, med den permisjonstiden, ikke sant? For har du tanker om det, kanskje de som ikke har barn selv og sånn, tror at det er bare sånn, ja, da får du masse tid da, til å gjøre masse ting, at det er sånn ferietid eller noe sånt da, som du bare kan bruke på et eller annet annet. Så, nei, for meg så har det på en måte vært å prioritere tid med barnet da, og det betyr jo ikke bare tid, men også være faktisk mentalt til stede. For du kan jo være fysisk til stede og ikke være til stede mentalt i det hele tatt. Du kan være helt i jobbmodus, og du kan sitte og svare på mailer og sånn, og så bare ser du barnet ditt og kryper rundt der og leker for seg selv, og så er du egentlig ikke, du kunne like godt vært på kontoret da. Ja, det føler jeg at da må du velge på en måte.
Og det går jo ikke heller.
Nei.
Sånn som jeg tenker på det også å være ute i pappapermisjon da, når barna er der, så mitt inntrykk er det at da må du være der også. Det nærmeste jeg kan komme til at jeg kunne tatt på en måte og dratt opp mailen eller noe sånt, det er kanskje i åpen barnehage.
Ja.
For der er det såpass mange andre, det er barn, og det er leker og sånne ting, men der også er jo ikke det, det er jo ikke kosher å gjøre det, ikke sant? For da alle andre foreldre sitter jo og snakker med hverandre for å få litt sånn voksenkontakt der også.
Men det er et viktig poeng også da. Det er veldig sånn der foreldrepoliti.
Ja,
du skal være så flink og det, sånn. Det er veldig sånn, det blir sånn utopisk da med en gang. Det å bli foreldre, at folk sitter og snakker om hva er den beste måten, hva er den beste klærne de kan ha, hva er det økologiske beste maten, hva er liksom bomullen de ligger i må være økologisk og ikke sånn. Det blir veldig sånn maksimalistisk, alt skal være super best for barna. Liksom. Barna er det viktigste du har, derfor må alt assosiert med barn være den mest utopiske og beste som finnes av alt da,
ja.
Og det gjelder også selvfølgelig oppførselen til foreldrene, du må ikke gjøre det, du må ikke ha skjermtid, du må ikke ha sånn, du må ikke sitte på mobilen, det blir veldig mye sånn urealistiske krav til mennesker da, og så må man huske på at foreldre er bare mennesker de også, og jeg tror det er en viktig greie å ta med oss også, vi bør ikke være perfekte bare fordi vi har blitt foreldre.
Ja, det der med mat, det er jo sånn på en måte et hysteri, på en annen måte så er det jo litt forståelig da, med tanke på hva man putter i seg, men jeg synes jo at den viktigste, ja, nå drar jeg det inn på, nå er det en segway her da, men det å så ta det easy med de tingene der,
ja.
Selvfølgelig er det ikke bra å spise sånn, ikke sant, hvis du gir posemat hver eneste dag da, det er jo ikke optimalt, men det å gjøre det, vi hadde jo, når Celine og jeg dro til åpen barnehage, så var det jo alltid en sånn her klemmepose, ikke sant? Det er jo super, super nice å gjøre det. Og så tror jeg, det må du begynne med, åpen barnehage, det er veldig bra
greier. Fin måte å bli kjent med andre barn, og bli vant til andre barn, og så før barnehage og sånt.
Så får man jo snakke med andre voksne, ikke sant?
Ja. Ja, jeg er med i en sånn der barselgruppe nå, hvor Madeleine var sammen med de damene og barna, og så nå har vi gutta tatt over da, respektive til dem.
Kult.
Så nå møtes vi, og så vi går trilleturer, og vi trener litt sammen, og spiser lunsj, dro på Norway Cup, og dro på kafé, og dro på biblioteket bort på Lambertseter. Det er veldig fint forresten, barneavdelingen der er superfin. Det er masse sånn leker og masse opplegg og masse kurs. Da vi var der så var det kurs i og tegneserier og sånt noe.
Oi.
Masse greier som skjer, så det er anbefalt til dere som har små barn, men også store barn, ungdommer og alt, å dra til barneavdelingen på Deichmann på Lambertseter.
Jeg har hørt at det skal være bra å ta en tur dit.
Veldig bra. Så vi gjør masse sånne ting, da, så der får det også vært litt med andre barn, bli vant til det, og det er også en fin ting altså, som far også, ha en sånn varselgruppe, så det er en sånn fin måte å hacke det litt på, da. Bare bruke de mannfolka fra den varselgruppen dama har hatt, og så bare møtes vi i stedet.
Ja, ja, ja. Nei, for det blir jo ikke organisert noe der, så man må jo bare ta i bruk det man har vært, det som barna allerede har vært litt kjent med.
Så det, nei, det er greit å gjøre barnet liksom, kjent med andre barn. Hun får jo også mye trening med store søsteren sin,
ja, ja.
Det har jeg tenkt på mange ganger. Hun får jo så mye eksponeringsterapi liksom, for andre barn, og blir herjet med. Og hun tar leken henne, så hun herjer, hun flytter på henne og løfter henne rundt, og så hun får jo masse sånn eksponering for hvordan det vil bli da, å være i barnehage senere.
Ja, 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 det er, og det er jo knallbra, ikke sant? Jeg tror det er, men det er, så, sånn sett er det kanskje enda viktigere for de som ikke har søsken da, og så dra til åpen barnehage og få ja, få treffe andre barn og herje litt rundt der. Så det, og nå åpner jo de opp etter sommeren nå. Så de har sikkert vært stengt i hvert fall fellesferien. Det var de i hvert fall borte hos oss, da var det stengt da, dessverre, for det er jo ofte barnehagestart rett etter, så det hadde vært fint med litt sånn der,
det er sant,
starter trening der også, men
ja.
Ikke at det er noe stort problem, egentlig.
Skal vi ta en liten pause?
Vi tar en liten pause, ja. Da var vi tilbake fra en liten pause.
Yes.
Sånn er det. Men nå har jo du startet pappapermisjon. Jeg tror du har kommet skikkelig godt i gang med pappapermisjon. Det høres i hvert fall sånn ut. Du er ute på turer, du opplever nye ting med barna og så videre. Men det jeg lurte på, for jeg tenkte over det når jeg startet min pappapermisjon da. Så helt i starten så dannet jeg meg et veldig sånn bilde da av, eller ikke bilde, men la oss si en plan da, av hva jeg hadde lyst til å gjøre, en misjon for pappapermisjonen min. Er det noe du har, eller du har tenkt over?
Ja, jeg tror det, i hvert fall kanskje ubevisst og delvis bevisst, at jeg tenkte nok ganske sånn i starten at jeg vil være mye ute, være utendørs, frisk luft, natur, vann, skog.
Nå har du noen konkrete ting som du tenker at dette har jeg lyst til å gjøre?
Ja, jeg har jo tenkt mye på dette, at jeg ser for meg spesielt mot høsten, at jeg vil gå på en måte turer på grusveier og være ved vann og kanskje sette meg ned og grille og gjøre den typen ting da. For jeg tror fordi jeg selv forbinder det med så mye positivitet og glede og føle seg på en måte frisk og rask og glad og at jeg forbinder de følelsene med naturen og skogen, og da tenker jeg at det er noe jeg har lyst til å gi henne også, den opplevelsen. Og at bare det å være uten å vise henne verden nesten da, ikke sitte inne mellom fire vegger og stirre i taket liksom, men at jeg forbinder det med så mye mer opplevelser og glede å være ute. Og at det er liksom det som er visjonen min. Og egentlig ikke så veldig mye spesifikke ting. Jeg har ikke noe sånn spesifikke, liksom jeg skal ta den toppturen, eller bestige det målet, eller gjøre den tingen. Men litt sånn, ta det mens det kommer, men at det er med sånne generelle planene.
Ja, for jeg hadde jo noen ting, og ikke lyktes ikke med alt, og det er kanskje det var like greit også. Men jeg hadde noen tanker om å liksom gå i Jotunheimen da.
Ja.
Blant ekte norske fjell.
Mm.
Men det var kanskje like greit at det ikke ble det for Selin sin skyld.
Ja.
Men jeg fikk jo gått noen andre steder da, så det var veldig fint det. Og så hadde jeg noen planer med det også, besøke andre da, venner og så videre, som jeg har lyst til å besøke.
Ja, da tenker jeg, selv om pappapermen er over, så betyr ikke det at liksom, småbarnstiden er over. Den starter jo nå.
Det er
så
sant.
Så det er litt sånn å liksom, ha planene for det, å ta det i helger, ta det i ferier, ta seg fri iblant. Det er jo en sånn luksus vi har som selvstendig næringsdrivende, at ta meg en fridag.
Ja.
At man har mye større mulighet til det da. Sånn at du kan styre det litt selv også, selv om den offisielle pappapermen er over.
Det er sant. Og der har jeg ikke lagt like mye plan. Jeg hadde litt sånn tanker rundt pappapermisjon, og det er rett og slett fordi da har du jo tid, ikke sant? Du vet at du har tid. Men det er helt riktig som du sier at det å legge... Det å ha noen tanker da, etter pappapermisjon også, det er noe som i hvert fall jeg kan gjøre... som selvstendig, og jeg tror alle egentlig kan gjøre det mer eller mindre i Norge. Det er veldig mange som har den type ordninger som gjør at det lar seg gjøre. Så.
Man har litt fleksitid, eller tar litt avspasering, kanskje tar litt permisjon, utvide helgen litt. Jeg føler i hele Norge så slutter jo jobben på torsdag. Ja. Alle er jo fri fredager på vei til hytta. Sånn. Det er sånn 4 dagers arbeidsuke i Norge. Så at man finner jo muligheter. Så jeg tenker at på en måte, pappapermen er på en måte startskuddet. Og det legger grunnlaget. Men etter det så kan du gjøre masse ting sammen. Og det blir jo også morsomt på en annen måte etter hvert som de blir litt større også. Begynner sant. Å gå litt selv. Kan bære en liten ryggsekk selv. Og kan liksom være med på ture på en helt annen måte.
Ja. Nei, men det, jeg synes du har en bra visjon, ja, som tilbringer tiden ut og oppleve naturen og ja, være ute i elementene der hvor barn får føle litt på det, og så jeg tror de også bygger en veldig sånn selvtillit av det. Det er jeg ganske sikker på. Når Celine nå begynte i barnehage, ikke sant, så har du, vi har jo vært mye ute og de ansatte da i barnehagen, de legger jo merke til at Celine håndterer det rundt seg på en ganske god måte, fordi hun har jo, ikke sant, hun har vært ute på et eller annet sted, så har hun krabba rundt og vært liksom fjellknaus da, og så har hun drevet og krabba rundt der da, og opplevd både det her med mestring, hva hun ikke får til, og hva hun får til, og når det er sånn, hvis det har selvfølgelig ikke vært alt for bratt da, men hvis det er litt bratt da, og du blir så bratt at du snubler og faller, så er ikke det, selv om du faller fra type 10 centimeter da, 10-15 centimeter inn i fjell, så er ikke det noe godt det heller, for fjellet, det flytter seg ikke det. Og hun gjorde jo det, hun har gjort det 2 ganger, men jeg tror det også fører til at hun blir klar over den risikoen, ikke sant? Så det gjør at hun også er tryggere på den situasjonen faktisk. Selv om det gikk liksom dårlig da, så vet hun at det gikk her, derfor må jeg utbedre. Da må jeg gjøre sånn og sånn, så nå vet hun mer grensene sine også, ikke sant?
Hvordan har barnehagestarten gått? Det er litt interessant å høre.
Ja, men det tenker jeg vi kan ta i en neste episode.
Ja, god idé. Ja.
Så da håper jeg at det her har vært en fin podcast å lytte til. Nå har dere hørt liksom på starten på pappapermisjon fra ditt ståsted, Henrik. Og så tar vi og fortsetter i neste episode. Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappapar, da er det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut Lunsjpodden. Den er tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.